فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن هالكان وراديو عذادو لغيسيال واحد كسو دواتان ورك هبين قضب بضع عاوة اتكو مغلي دونتان نوحا اقوة وين
شروع دحا يو سارده عافمات كولادي يكوة مامل قبلاي ديادو او لوغه هالسيدي لوغه هرتيق لا عدرك كورونا او مقدوش اللغو سو قبا قبايي
وفدي كسعود الدولة دا فدرالك الصومالي او قار مقالة دا قال كعيا كولانا لقات مدحويني هرأي قل مدوك احمد دعال لقيل لحاف
kulan looga hadlayo joojinta socdaalkaan muhiimka ah iyo ka hortagida dadka ka imaanaya dalka dibadiisa oo lagu qabtay magaalada Muqdisho
wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in kiiskii labaad ee coronavirus laga helay mid ka mid ah 4 askar oo ka timid waddanka Talyaaniga
gudiga sharci dejinta baarlamaanka maamulka galmudug oo markala mudokorin u sameeyay dhisida golaha wasiirada galmuduga
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya soo gabagabeysay caqabada hortaagna maalgashiga Soomaaliya
madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle oo ka qayb galay kulan looga hadlaya amniga deegaanada maamulkaasi iyo sida al-shabaab looga saar lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin
ciidamada amniga dalka South Africa oo bandow galiyay isku socodka dadka dalkaasi iyadoona uu ku sii faafay caabuqa COVID-19
qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku maqli doontiin warka habeenay raadiyo wacdada caawi dhageystayaal
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo qamiso si baxeed oo jumcana soo galeeso taariikhdana ku beegantahay 26ka bisha 3aad sanada 2022 caawana waxa idin warami doona anigoo ah Hashim Umar Hassan iyo Mahad Nuur Ahmed
shuruu dhaxaya wasaaradaha caafimaadka dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo looga hadlayo sida looga hortagi lahaa cudurka coronavirus ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho Hashim Umar Hassan ayaa faahfaahinaya
shir la maamul looga socdo magaalada Muqdisho caasimada dalka wasiirada wasaaradaha caafimaadka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa laga soo saaray qorshe qaran oo looga hortagayo cudurka COVID-19 sida ay u sharaxayso warbaahinta wasiirka caafimaadka dalka Dr. Fawzi Abikar Nuur wasiirka ayaa sheegtay in dawladda oo kaashanaysa maamul goboleedyada ay xoog saareysaa sidii loo xakameyn lahaa cudurka caabuqa ee coronavirus
waxaan meeshan shir isugu yeelnay wasiirada caafimaadka ee federal member statuska iyo wasaaradda caafimaadka waxaan diyaarinay qorshe qaran sida loogu hortagi karo loogu xakameyn karo cudurkan coronavirus qorshuhu waxa bilaabay wasaaradda federaalka caafimaadka oo ka shaqeynaysa labadii usbuuc oo dambe saakay wasiirada shir shalay noo bilowday wada tashi ah iyo qorshahaas sidii loo kamili lahaa iyadoo loo wada dhan yahay maamul goboleedko dhan ay joogan ayaan ka shaqeynaynay qorshahaas waa qabyo qoraal ah maanta la dhameystiray oo aan kala saxiixanay waxaa lagu heshiiyay in cudurkan hal meel looga soo wada jeesto Soomaali meel alaala meeshii joogto sidii wix alaala wixii yimaado oo looga hortagi lahaa cudurka iyo hadiiba ay noqoto wixii daawooyin ah si degdeg oo dhow loogu wada shaqeyn lahaa la isu gaarsiin lahaa qorshahaas waa mid kamilan oo federal states ka soo saareen federal member states ka iyo dawladda ay soo wada saareen wuxuu ku saleysan yahay cudurkan sidii looga hortagi lahaa iyo مستقبل كسيدي لوجو وذا فائدة سن لها وح الله على وحي هاد دمانتا استراتيجية للسمية يدل لو وذا دنيها وحن رجينا إلا يو أحد سبت ده إني نلجوجان أو معركة وحياله كلاته أو قرش نويا له عفمات كجودهان إن كفائدة سن وقت كان أن وذا جوكنه شرقول كصور لما ضوها وحن إلهي كرجينا عذر كان إنه نجي السيرة لبدا قف لجوش جينا إلا يهدوا عفمات قوان إلهينا وحن أقبر إنه إنه يعني جركو ذا كسر يجو أنا لبي حنون كله كل من وحن مر لبعض بين كوات كينا يا دت كينا سومالي سومالي ده إن لجو تحدرو إن ليري صعدك إن جريها للجوج إن لجد لجود ذا لو عي جلين تل لجيستو زارة عفمات يجود هان أورك تقاطير تسوماليات إن guidelines كيسمينس وسيد الله حكمين كره shirarka aan la tagin safarada la joojiyo ee ardada iskuulada iyo shaqooyinka iyo goobaha la firaaqeeyo si cudurkan uusan u faafin marka alxamdulillaah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo yasiir Soomaali hadaan intii ummado islaam iyo guud ahaan caalamko dhan
wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaar magaalada Gaalkacyo kulan la qaatay madaxweynaha hore ee galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf فإيسا حسن شريف أيا فافاينيسا
مدعوناها دولد قبلت كالمدوك أحمد دعالة قيل لحاف أيا هويجي سمقالة قال كعيو كوقا بلا وفتي وهو قامين يو سنتر عبد حسن عوارة قيب ديد أو يسوغو تراحي الدبانة يو سياسيين كسوچي دا قبل كالمدوك كولان قار أه أو أي وداقاتين وفتيق أيا حاف أيا وحا أي قوحا لين حالة دا قبل كالمدوك أيا قونا كو أمانا سيدة بوحدة أو غشق أيا أمنيق قبل كالمدوك أحمد دعالة قيل حاف sidoo kale waxa ay ka wada hadleen khilaafka iyo kala qaybsanaanta ka jirta dawlad goboleedka galmudug iyo sidii xal waara looga gaari lahaa arimaha jira waftigan ayaa magaalada Gaalkacyo waxa ay u tagen sidii madaxweynaha hore ee galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo qancin lahaayeen tabashada uu qabo sidoo kale ugana qayb gali lahaa calimasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka galmudug
kulan looga hadlayo joojinta socdaalkan muhiimka ah iyo kordhigida dadka ka imanaya dalka dibadiisa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho kulan looga hadlayo joojinta socdaalkan muhiimka ah iyo kordhigida dadka ka imanaya dalka dibadiisa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoona ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha ay qusayso arrinkaasi wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaah Salaad Omar warbaahinta markii kulanka soo dhamaaday kadib la hadlay ayaa sheegay in wasaaradda gaadiidka ee dowladda iyo dhammaan hay'adaha ay qusayso ay mas'uuliyad gooni ah iska saari doonaan sidii looga hortagi lahaa faafitaanka cudurka corona loona yareyn lahaa safarada dalka dibadiisa iyo kuwa ka imaanaya maadaama cudurka corona virus uu hadda caalamka ku faafayo
waxa kale oo shirkaasi dhamaadkiisa aan isugu imaanay dhammaan wasiirada ka socotay iyo representative ka socday maamul goboleedyada hay'adda socdaalka agency-yadaha dhamaantood halkan ayaan ku kulanay iyo qof la qofkii ay xuseysay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhamaan waan kulanay kulankeenana wuxuu ku saabsanaa sidii loo xakameyn lahaa socdaalka aanan muhiimka ahayn dadka soo galaya wadanka ka soo galaya xuduudaha wixii aan ka sameyn lahayn strategy midaysan inaan ka sameyno annaga oo ka taxadareyna faafitaanka cudurkan coronavirus sida aad la socotiin cudurkan originkiisa ma aha wadankeena iyo Afrika midna ma aha meel ayuu ka soo bilowday laakiin wuxuu ku yimid wadamadan kale socdaal ayuu ku yimid marka waxaan dooneynaa in socdaalka aan xakameyno innaga oo aanan albaabada dhan aan xirin marka tala dheer ayaan galnay muddo dhowr saacadood ayay wada hadlaynay waxaan ku heshiinay oo soo saari doonaa insha Allah taala qodob muhiim ah innaga oo ka fikireyna sidii ummada Soomaaliyeed waxa la wixii muhiim ah inay isku socdaan isugu socon lahaayeen innaga oo diyaaradaha dhamaantood aanan la xanibin haddana sidii loo ilaalin lahaa cudurkaasi ee coronavirus waxa cad in xuduudo dheer aan la leenahay wadamo kala duwan dhinaca badda iyo dhinaca dhulka intaba intaasi inta ka soo galo qof u soo tahriibo wadankiisa qof wadankiisa yimid xakamayntiisa waa dogtihiin way adag tahay laakiin sidii aan cudurkana ku xakameyn lahayn iyadoo dadkiina ay wadankooda iimaanayaan marka waxaan runtii ugu baaqaynaa ummada Soomaaliyeed ee jooga wadamada dariska ah ama xuduudaha isticmaalaya inay ka soo galaan in ay joogan meelaha ay joogan inta cudurkan runtii uu socdo oo aan ilaalino socodka aan yareyno haddii Ilaahay garaale noqdo xamuulka aanan ahayn raashin iyo dawo iyagana xuduudaha intuu ka soo galo wadanka dhexdiisa rabo inuu si local ah u socdo isagana shuruuc ayaa ka degan shuruucdaas ayaa marsiineyna kuwa badda ku mashquulsan in ay keenaan xamuul aanan ahayn raashin iyo dawo iyagana sidoo kale hadda oo kale xilligan waa xilli adag waxa loo baahan yahay in la xakameeyo waxyaabaha aanan muhiimka ahayn oo cudurna inuu keeni karo dhammaanteen marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaantood isgarab istaagaan xilligan runtii sida ay hadda maamul goboleedyada iyo inta hay-ad ay shaqeyso ay arrintani khuseyso oo dhan ay u sameysteen xiriir joogto ah oo ka baxsan siyaasadda wada shaqeyn iyo ilaalinta amniga iyo caafimaadka dalkeena iyo dadkeena aan ka shaqeyneyno sidaasoo kale dadweynahan inay noo garab istaagaan oo xamuulka noo soo galay waddankeena macnaha lahayn inaan iska ilaalino xidid xun baa lagu jiraa cudurkan iskama celin karno waad ogtihiin ilaahun baa naga celin karaa marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay xamuulkaasna naga ilaaliyaan iyagana socodka ay naga yareeyaan si shaqadeena ay inoogu fududaato wax alla wixii kale ee ka soo baxay heshiiskaasna waan soo saari doonaa laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oon welina arag wada shaqaynta rasmiga ah ee daahfuran ee ka dhexeeya hay-adaha ay khuseysay iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradaha oo dhan ay khuseysay ayaan runtii aad ugu faraxsanahay insha allah tacaala waana soo saari doonaa iyada oo qoraal ah wixii heshiiskaasi ka soo baxay
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in kiiskii labaad ee COVID-19 laga helay mid ka mid ah 4 askar oo ka timid waddanka talyaaniga awil ciiseyn dhacday ayaa muqdisho nooga soo diray
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta shaacisay kiiskii labaad ee cudurka coronavirus-ka kaasoo laga helay muwaadin soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibadiisa isla markaana muddo lagu hayay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho siiba goob gaar ah oo dawladdu ay ugu talagashay in lagu karantiilo dadka looga shakiyo caabuqa coronavirus Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur oo saxaafadda la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid waddanka Talyaaniga isla markaana ka mid ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo 2 toddobaad ka hor dalka ku soo laabtay in laga helay xanuunka COVID-19 kaasoo markaan dunida saameyn xoogan ku yeeshay waxaana tilmaantay in kiiskan uu noqonayo iyo kii labaad oo laga helay muwaadin Soomaaliyeed inkastoo ay sheegtay in ruuxaani Soomaaliyeed ee laga helay xanuunkan in markaan xaaladiisu ay wanaagsan tahay isla markaana wali aanan ka soo ifbixin calaamadaha lagu yaqaan xanuunka coronavirus-ka
saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshoweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin wa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu san ku soo bixin marka muwaadanka dibadda ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira waxaan rajaynaynaa inuu san cudurka ku soo bixin waxa lahayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo waa caafimaad qaba wax calaamado kama muuqdaan xaalado badan oo saas ah jira oo san ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka waxa Ilaahay uga bareynaa inuu san cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iideysto maanta wacyi gelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka kaliya la jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynin inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhammaado waqtigii loogu talagalay baaritaan kaloo zaa'id loo sameeyo markay negative noqotona aan dayn doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maalmo ka hor ayay dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay shaacisay in xanuunka COVID-19 uu dalka soo gaaray isla markaana laga helay muwaadin soomaaliyeed kaasoo la tilmaamay in muddo lagu hayay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho inkastoo dowladda dhexe ee soomaaliya wali si rasmi ah aanay u shaacinin xaaladii ugu dambeysay ee muwaadinka soomaaliyeed ee hore ay u shaacisay in laga helay xanuunka COVID-19 waxay samaynta ku dhawaaqday kiiskii labaad oo ku aadan xanuunkaas kaasoo xilligaani sababay in xuduudaha ay kala xirtaan wadamada Soomaaliya la diriska ah iyo sidoo kale guud ahaan dunida wadamo badan oo ka tirsan oo markan saameyn daran uu ku yeeshay Cawil Ciiseen Dhacde Radio Cadaado Muqdisho
guddiga sharci dejinta baarlamaanka maamulka galmudug ayaa mar kale muddo korrin u sameeyay dhisitaanka golaha wasiirada ee cusub ee galmudug. Anisa Cali Xuseen ayaa faafaynaysa warkan.
Waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb kulan ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug iyadoo oo kulanka uu ahaa mid looga doodayay codsi ugu gudbiyay madaxweynaha galmudug. Inta badan xildhibaanada oo soo xaadiray kulanka waxaa la horkeenay ajendaha maanta oo ahaa u codaynta codsiga madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor oo la xiriiray in muddada loo kordhiyo xilliga magacaabista golaha wasiirada. Waxaana xildhibaanada hortaga madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cali Daahir Ciid. Madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa xildhibaanada ka hor aqriyay codsiga oo ahaa in muddo bil ah loogu daro waqtiga uu ku dhawaaqayo golihiisa wasiirada ee cusub.
Waa faraxsanahay inaan markii saddexaad baarlamaantiga sharafta leh aan hor imaanayo. Anoo ka codsanaya muddo kordhin. Muddo kordhintaas aan codsanayno kuma imaan si mataqaanaa iska dhaca. Laakiin waxaa ku timid duruufo adag oo waddankeenni soo wajahay oo cudurkan coronavirus uu ku hayo waddankeenni iyo dunida caalamka. Waxay kaloo sidoo kale ku qotantaa soo jeedintii madaxda qaranka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay amreen inaan la isku imaan karin kulamo waaweyn. Annagu ka xukuumad ahaan 26-ka bishaan ayaan qorsheynay calaamisaarkeenni wax walba inoo dhammaadaan, waanan diyaar garow buuxa. Laakiin duruufaha yimid darteed annagoo u turayna shacabkeenni galmudug iyo marsida noo imaanaysa ayaan arrintaa u baajinay, sababtoo waxaa laga yaabaa martida imaanaysa meelo kala duwan maalinta, maadaama ay ka imaanayaan inay cudurkii la yimaadaan oo ay gobolkeenni soo geliyaan. Waxaa kaloo macquul ah isku imaatinkaas hoolka la isugu imaanayo inuu cudurkii ka dhasho. Annagoo shacabkeenna u turayna ayaan munaasabadaas kansalna. Sidaa daraaddeed ayaan ku codsanaynaa in muddo 30 casho ah oo kalena loogu daro, macnaheedu maaha 30 casho aan dhamaysanayno, haddii 7 beri gudahood cudurkan uu ku suulo waxaan u baahanahay 5 beri aan ku diyaar garowno oo keliya. Waxaan kale waa noo diyaarsan yihiin, horaan ka qabanaynaa haddii muddadaas ay ku dhammaatana, waa arkaynaa Ilaahay diiraado.
Intaas kadib xildhibaanada ayaa cod dheer ku meelmariyay codsigaas iyaga oo muddo bil ah lagu daray waqtiga magacaabista wasiirada cusub ee maamulka galmudug. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa ku howlan xalinta khilaafaadka ka dhashay doorashadiisa, taas oo siyaasiyiin badan iyo qaar ka mid ah musharixiinta la tartamayay ay qaadaceen, isaga oo sheegay inuu rajo ka qabo inuu isku keeno dhammaan dhinacyada isku haya siyaasadda galmudug.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya soo gabangabeysay caqabado hortaagna maalgashiga Soomaaliya. Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bogaadiyay guusha shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka gaareen barnaamijka dhinacfinta ayaa soo dhaweeyay heerka sare ee ka gaaray xiriirka iskaashiga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha maaliyadeed ee adduunka. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ka go'an tahay sidii loo soo ambaqaadi lahaa dadaalada horumarinta dhaqaalaha dalka, waxayna Soomaaliya qorsheynaysaa inay xubin ay ka noqoto hay'adaha dhammaadka qaadka caalamiga ee Multinational Investment Greece Agency oo ah tallaabo kale oo xoojinaysa dalkeenna ay u soo hortaan maalgashayaasha caalamiga ah oo aan walwal ka qabin masiirka hantida ay ku maalgashadaan dalkeenna. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aanka ka soo baxay ayaa u qoran sida tan: go'aankan taariikhda kadib Soomaaliya waxay fursad u helaysaa inay kadib u falgasho hay'adaha dhaqaalaha adduunka. Dib habaynta qaabka maaliyadeed ee qaranka Soomaaliya ee 3 sano ee ugu dambeysay ayaa horseeday xirirkani. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu uga mahadceliyay dalalka iyo hay'adaha heer caalami iyo heer maamul goboleed oo garab istaagay Soomaaliya sida ay u xisaabin lahaayeen deymaha loo jiitamayay ee culaysiyay tunka dhaqaalaha ee waddanka. Guushan waxaa looga mira dhaliyay wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo deganaanta siyaasadeed ee aan muujina 3 sano ee la soo dhaafay oo madaxweynaha uu ka ahaa dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ammaanay golaha xukuumadda hoggaamiyaha uu ka yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qiire, wasiirka Soomaalida dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Biile, gudoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxda xubnaha ka ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, ganacsada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida ugu mudoobeen una u dhabar adeegeen kamir dhalintii heegsiga dancafinta iyo qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha waddanka.
madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayo amniga deegaanada maamulkaasi sida Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin. Filsan Muuse Yusuf ayaa faafanaysa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta shir gudoomiyay shirka gudiga amniga Hirshabeelle oo looga hadlayay amniga guud ee deegaanada Hirshabeelle, waxaana kulankan goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka mudane Cali Guudlaawe. Kulankaanu ay qayb ka ahaayeen wasiirada amniga gudaha, amniga, cadaaladda, dhaqanka, celinta maleeshiyaadka, gudoomiyaasha gobolka Shabeellaha dhexe iyo hiiraan taliyaha ciidanka booliiska Hirshabeelle, taliyaha qaybta 27aad iyo saraakiil kale. Kulankan waxaa diiradda lagu saaray nabadeynta deegaanada xorta ah iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inay qorsheynayaan in Al-Shabaab laga saarayo deegaanada ay ku sugan yihiin kaga sugan yihiin Hirshabeelle, sidoo hadalka u dhigay.
Qodobkaas ayaa gabagabo ahayd warkii caawa ee la socodsiinaya Haashim Cumar Xasan iyo anigoo Mahad Nuure Axmeda. Tan iyo warkankiisa kale intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.